Bizkaia Irratia, hau da hau.
Entzuten gabiltzan Arima Soul taldeak disko barria aurkeztuan aurreko hilean eta orain disko barri horren aurkezpen jiran murgilduta dabilz bihar bertan Aretxabaletan izango dira. Beste hitzordu batzuk be, badauki ez daburduko lotuta, Euskal Herrian bai, baina Espainiar estatuan zehar be, arituko dira, ze Espainiako aurtengo Girando por Salas zirkuituan parte hartuko daben taldeen artean dago, Arima Soul. Lidia Intzausti, Gabon.
Gabon, zer moduz?
Oso ondo, eta zuok pozik ez da?
Bai, oso pozik. Gainera, esan dezunarekin, kriston albistea izan da guretzat eta oso pozik gaude.
Zorionak, bai diskoa egaitik eta bai Girando por Salas zirkuitoan parte hartzeko aukeratuak izan sarialako. Txarto Espanabil, Artestenikoen eta Musikeren Instituto Nazionalak sustatzen dau, zirkuito hori. Horre, gaur egungo musikia bultzatu gura dabe, talde musikari barriak ezagutarazo gura dabez. Eta zelan sortzen jatzue zuoi, ba, aukerak eta horretan parte hartzeko aukerea?
Ba, bueno, lehenengo emozio handia, ze oso, bueno, momentu garrantzitsua da guretzat, justu orain badirudi polikinaka goruntz goazela, naiz eta denbora gutxi eraman talde modura, baina honekin, ba, azkenean egindako apustua soul musika euskaraz egiten, indar gehiago hartzen du nolabait, ez? Kasu hontan Euskal Herri mailan mugitu izan gara eta jarraitzen dugu, baino Espainia mailan gure musika mugitu ahal izatea oso aukera ona da eta aprobetxatu nahi genuna. Beraz, ba bueno, honekin, honen bitartez, hori lortu dezakegu pixka bat gehiago, jendeak euskara hobeto ezagutzea, Espainian zehar eta baita ere soularekin beste modu batera konektatzea, ez? Orduan, ba, oso aukera ona eta aprobetxatuko duguna da.
Estatuko 736 talde hartu dabe parte, zirkuituaren hautaketa prozesu horretan, eta azkenean, 26 izan dira azken aukeratuak, tartean zuon taldea, eta esan duzunez, ba, beste erkidego batzuetan kontzertuak eskaintzeko erea izango duzue. Badakizuen nondik nora ibiliko sarian, Lidia?
Ba, oraindik ez, oraindik prozesu hortan gaude, baseak irakurri ondoren, bai epaiekin eta bai taberna edo sala ezberdinekin hizketan aritu bar gara. Ordun oraindik hori prozesuan dago, baina ba Espainian zehar normalian 300 kilometrotara minimo mugitu behar zarela badakigu. Ordun ba ez dakigu oraindik non izango dan, baino danetarik agian pixkat aleatori izango da eta beste batzuk aukeratu ditzazkegu. Ikusi behar dugu.
Eta diru laguntza bat be jasoko duzu, ezta?
Bai, egia esan oso ondo antolatuta dago ze alde batetikan artista modura katxea dakazu, zure katxe propioa, baita ere ba bidaiatzeko laguntza bat ematen dizute eta gero ere hortaz aparte beste laguntza bat 2500 eurokoa eta honekin zuk erabaki dezakezu zertarako erabili. Normalian promoziorako bideratuta dago eta ba bueno, adibidez CD-ak bueno, CD-en kopia gehiago egiteko edo kartelak ateratzeko, diska berri bat promozionatzeko, hori ja talde bakoitzaren aukera da, baino oso oso ondo dago egia esan, aprobetxatzeko modukoa.
Ondo torriak ez da, dira olako laguntzak.
Bai, noski baietz.
Lehenengo diskoa argitaratu barri dozue, orain urte bi gitxi gora bera, Mikel Unzurrunzagak eta zeuk martxan jarritako proiektuaren lehenengo frutua eskuartean daukagu, ez dakite, Lidia, urte bi horrek luze joan diran, zertarako aprobetsatu dozuez?
Ba, bueno, hasiera batean gure taldea pandemian sortu zanez, pixkatarreroa izan zen, hasiera hori, ze zalantza batzuk zeuden maila gainean, eta polikinak hasi ginen, pixkat, guk nahi genuna baino geldoago, baino, ba bueno, tarte batean adibidez, pandemian, konposatzeko aprobetsatu genuen, ze, bueno, bagenekien, hainbeste kontzertu ez zirela egongo, eta hortarako dedikatu ginen. Eta geroxeago, ba, diska atera baino lehen, batez ere, ba, jarraitu dugu pixkat promoa egiten, kontaktuak egiten saiatzen, baita ere, ba, bueno, diskan kolaboratzaileak izan ditugu, eta batez ere saiatu gara, ba, hori, jendearekin kontaktu berriak sortzen, eta orain gontan, urte hontan zehar, ba, kontzertu gehiago lortzen, batez ere.
Ez ari, beraz, geldirik egon?
Ez, saiatu gea, naiz eta kontzerturik ez izan adibidez, beti aktibitatearekin egon, saiatzea.
Mikel Egaz eta zeugaz batera, Paul San Martin piano joleak eta Gorka Gaztanbide bateria joleak osoteten dozue Arima Soul. Esentzia, soul musikia, ez da?
Bai, soul da gehien nabarmentzen dana, naiz eta gutako bakoitzak bere influentziak izan, adibidez Makalatanik, ba, soul edo musika afroamerikarra oso presentia dakagu, baino Paulen kasuan ba, blues musika izaten da gehien nabaritzen zaiona, eta Gorkaren kasuan jazz musika. Baino, genero guzti hauek azkenean eskutan hartzen dira, eta eskua ematen dute elkarri, beraz oso ondo komplementatzen diren musika estiloak dira, eta lauron artean ba, komposatzeko momentuan ere, oso lagungarria da, ze gero kolore guzti hauek, ba bueno, emaitza polita ematen dute.
Eta euskeraz, gure hizkuntza baten baino gehiagotan aitatu duzu alkarrizketa honetan zehar, Lidia, soul musikea euskeraz egiten duzue, hori da zuen apostua.
Bai, hasiera batean bagenekien estiloa behintzat, musika mota izango zala soularen inguruan, baina euskaraz egindako musika ba, gehiago identifikatzen gaituen zerbait da, eta hasieran egin nahi izan genuen apustua. Ba, genekien baita pixat arriskatu azala, ze agian egiten dugun musika minoritarioagoa da, edo mainstream ez den estilo bat, baina ala ere horrekin aurrera joan ginen, eta momentuz emaitza onak izaten ari ditu, eta pozik gaude erabakiaz, bueno, ba baita ere Espainia mailan zure hizkuntzan sortutako musika erakutsi alizatea polita dela uste dugu, eta noski mugitu eta ezagutarazi behar den zerbait.
Eta gune honetan zuen apostua taldearen lehenengo diskoa da, Arima Soul bat izenburua jarri dutzazue. Entzulek zer aurkituko dabe debuteko disko honetan?
Ba, aurkituko dutena batez ere da alaitasun asko, sormen eta koloreak, nik uste dut. Eta, ba, bueno, estilo ezberdinak, danak Arimaz beteta eta nahiko dantzagarriak. Hasieran egin genuen EP-arekin konparatuta adibidez, ba, honek puntu komertzial bat daka agian, publiko gehienentzako musika dela, pentsatzen dugu. Eta, ba, bueno, generalian, hitzetan eta abestien mezuetan, ba, hausnarketa gehiago dagoela uste dut eta gai berriak pentsatzeko eta partekatzeko, baina batez ere alaia eta koloretsua.
Mm-hmm. Eta letra horretan zer da aldarrikatzen duzuena?
Ba, pixkat danetik, maitasuna eta arima, eta esango nuke agian gauzak polikiago egiteko gogoa, ez? Mm-hmm. Ni beti izaten dut oso azkar bizi garela, eta gauza asko galtzen ditugula. Orduan, Arimaldua bestian adibidez, dala gure singeletako bat, honi buruz hitz egiten da. Gauzak arimarekin egiteaz ez dugula aztu behar, eta saiatu behar garela, ba, momentutxoak bilatzen, hori beste prisma batetikan begiratzeko eta balorea emateko. Orduan, esango nuke, diskan ere, honi buruz edo honen inguruan hausnarketa gehiago daudela, bai maitasunean edo bai gure ingurunean ikusten duguna. Hori esango nuke dela, bai, alaia, baino baita ere pentsatzeko mezutxoekin.
Danetara 8 kantuz osotu duzue lana, danak kantu propioak dira, Lidia?
Bai, bai, danak propioak izan dira, gure ideia hori da momentuz, aurrerantzean ere euskaraz egindako abestiak izatea, naiz eta oraindik adibidez zuzenekoetan bertsioren bat egin baita, guretzako, ba, bueno, influentzia handia duten artisten abesti batzuk aukeratu ditugu, ze, bueno, ba, zuzenekoan ere gustatzen zaigu beste kolore batzuk ematea, baino propioki egin nahi duguna da konposatu gure musika, eta aurrengo diskatan ziurrenik bai euskaraz edo bai beste hizkuntzetan hala izango da.
Laguntzaile edo konbidatu ugari izan duzu, ez? Musikariak, abeslariak?
Bai, danetarik. Abeslarien artean adibidez egon dira Noa Egiguren eta Lider Hernando. Bereiekin ere kolaboratzen dut normalian beste proiektu batean, Ispirit deitzen dana, gospel proiektu bat da, eta arginekan bereiekin egongo nintzela, ze bueno, asko ezagutzen gara elkarrekin eta noski, ba bueno, kristona hotxak dituzte biak eta oso polita egin zuten. Baita ere egon ziren Broken Brothers Brass Bandeko bikide, Jon Celestino eta Adrian Martinez, trompeta eta tromboian, eta gero ere, naiz eta gurekin ez egon grabatzeko momentuan, Lalo López, Bartzelonatik etorritako musikaria, Fundación Tony Maneroko gitarrista da. Eta bueno, etxetikan grabatu zuen gitarra abesti pare batzuetan, eta baita ere, ba, berarekin egoteko aukera izan genuen udaran, Aderretatik jaialdian hemen zarautzen, eta bueno, kriston tipoa, oso gustora egon ginen.
Elkar ekoizetzaren eskutik kaleratu duzue, horre Victor Sánchez soinu teknikaria gazibilizari lanean, zelan joan da prozesuri?
Ba, primeran, egia esan, esperientzia handia duen pertsona bat dela nabaritzen da, oso erraz lan egin genuen berarekin, eta, ba, bueno, gustora, azkar, eta batez ere, etxean sentitzen zarela nabaritzen da, juten zarenean Elkar estudiora baita, instalazio oso onak ditu, eta oso erosoa da, eta berarekin, ba, bueno, hasieran esan bezala, oso erraza izan da, eta oso profesionala.
Lana CD eta LP formatuetan iritsiaku, hori hasieratik argi egoan.
Bai, egia esan argi genuen horrela egin nahi genuela, ze viniloa guretzat, bueno, nahiz eta soul musika egin, horretaz gain melomanoak konsideratzen gara, eta balore asko ematen diogu musikaren formatuari. Mm-hmm. Kasu honetan, viniloan entzuterakoan beste koloreak edo beste soinu mota nabarmentzen dela uste dugu, eta baita ere, ba, bueno, reminiszentziak dituen formatu bat da guztiz, eta musika estilo honekin dijoana. Orduan, guretzat nahiko fidelak izan behar ginen honekin, eta naiz eta egia esan, ba, plazoak eta itxoin beharra fiskat kaskarra den prozesu hori, ze sei hilabete edo itxoin behar dituzu viniloak sortzeko, pena merezi du ze ikusten dezunean eskutan eta baita ere jartzen dezunean martxan, pena merezi du.
Diskoa zuzen den aurkezten beha zizari, zelako harrerea jasotzen zabirzi,
Ba, bai, izan genuen lehengo hilabetean amalauan lugaritzen diskaren aurkezpena, eta oso kontzertu hunkigarria eta polita izan zen, egia esan, ze, bueno, ba, abesti hauei buruz ere hitz egin genuen, hitzei buruz eta mezu ezberdinei buruz, eta orain arte jendearen mezuak edo komentarioak positiboak izan dira, gehienak, ba, bueno, aldaketa polita izan dela esaten dute, lehenengo lanetik onera, baita ere, ba, bueno, garapena egon dela nabaritzen dela, eta, ba, bueno, igual, entzungarriago dela mundu guztiaren txako, ez? Abesti hauek ja beste ritmo batzuk dituzte, eta beste struktura batzuk, eta generalian jendeari gustatzen ari zaio, eta bideoklipei ere hauei buruz gehiago hitz egin dute agian, erreferentzia hori hartuz, ba, Arimadu eta Gu Andereak bideoekin azkenekoak izan direla, eta laitasuna eta kolorea gehien atera dana.
Eta aurrera begira, beste kontzertu batzuk be baiestatuta daukazuez, bihar bertan Aretxabaletan joko dozue?
Bai, bihar Aretxabaletan egongo gara, gogo askorekin goaz, gero ere baita dakagu Durangoko azokan, urrengo zita, eta, bueno, urte hasieran, urtarrilaren bostean egongo gara Altxerrin, sala mitikoan, eta ziurrenik, ba, bueno, urtea bukatu baino lehen kontzerturen bat gehiago ateratzea nahi dugu, eta espero dugu ala izatea, eta sareetan publikatuko ditugu.
Eta horrei, gehitu berriak ez, Girando por Sala, zirkuitoren barruan etorriko diranak, udazken negu udabarri interesantea, Libia?
Ba, bai, egia esan ezin gara kejatu orain honekin, eta Girando por Salasekoa gainera maiatzara arte izango da, beraz, hilabete horietan zehar ikusko dugu ea zenbat lekutan egon gaitezken, eta zenbat eta gehiago, ba, hobeto.
Hori da. Ba, Lidia Insausti, Arima Soltadereko kidea, eskerrik asko geurean izateagaitik, eta zeuen lehenengo diskoa hementxe aurkezteagaitik, azken eskari bat egingo dutzut, aukeratu eiguzu diskoko kantu bat alkarrizketerian baiera moteko?
Venga, ba, aukeratuko dut adibidez Iluna Barra,
bai.
Oso abesti berezia dela guretzako, eta, ba, bueno, Zarautzen ikusten dan Iluna Barra kontatzen duen historiotxo bat da, oso paisajista eta oso lasaia, ea gustatzen zaizuen.
Ba, doinu horrekaz geratuko gara, Lidia, esandakoa eskerrik asko eta zuberderik onena.
Mila esker zuei, placer bat.
Bizkaia Irratia, hau da hau.